глава 28. Тешко му на горделивиот венец на Ефремовите пијаници, на блескавиот накид, на овенат свет, на оние кои врз плодниот дол лежат испијанети со вино. Еве од Господа доаѓа силен и моќен, како пороен дошт со град, како разорнувачки виор, како истурување на облаците и поплава, и ги фрла со сета сила на земја. Ќе биде изгазен со нозете горделивиот венец на Ефремовите пијаници и овенатиот свет на неговиот блескав накид над плодните долини. Ќе биде како смоква, ранка пред летото, штом некој ја забележува, веднаш ја бере. Во оној ден, Господ над воинствата ќе му стане круна на славата и сјаен венец на остатокот на својот народ. Дух на правдата за оној кој седи на судска столица и храброст за оној кој го одбива нападот на вратата. Тие се занесуваат од вино, се заблудуваат од жесток пијалак, свештениците и пророците се сопнуваат од жестокиот пијалак, победени од виното, обезумени од сикер, грешат во виденијата, се сопнуваат во судењето. Сите трпези се полни со гнасни болваници, никаде нема чисто место. Кого учи тој на мудрост, кого упатува тој во учење? Зар децата одвикнати од млеко, одбиени од градите? Заповед на заповед, заповед на заповед, правило на правило, правило на правило, малку тука, малку таму. Да, со пелтечави усни и на странски јазик ќе му се зборува на овој народ. Тој ми рече, еве починка, оставете го заморениот да почине. Еве одмор, но не сакаа да послушаат. Затоа Господ ќе им зборува вака, заповед на заповед, заповед на заповед, правило на правило, правило на правило, малку тука, малку таму, за да паднат задничкум одејки, за да се скршат, да се сплеткаат и да се фатат. Затоа чујте го Господовото слово, вие подсмевачи, вие што владеете со овој народ, што е во Јерусалим. Вие велите, склучивме сојуз со смртта и направивме спогодба со подземјето. Кога ќе помине разурнувачкиот бич, не, нема да не фатат, зашто од лагата си направивме засолниште и од измамата скривалиште. Затоа Господ Бог зборува вака, еве поставувам одбран камен на Сион, скапоцен камен аголен, основник, оној кој верува во него не ќе пропадне. И ќе ја земам правината за мерка, а правдата за мерилка. И градот ќе ви го смете за солништето од лагата, а водата ќе ви го наводни скривалиштето. Ќе пропадне вашиот сојуз со смртта. Вашата спогодба со подземјето не ќе се додржи. Кога ќе помине разурнувачкиот бич, ќе ве сотре. Кога и да помине, ќе ве дофати. Ќе поминува секое утро, дење и ноќе. И само гласот за него ќе внесува страв. Постелата ќе биде прекуса, за да се испружи човек. Покривката претесна, за да се завитка. Да, како на гората Ферасим, Господ ќе стане, како во Гаваонската долина. Тој ќе се разјари, за да го изврши своето дело, чудесно дело, за да го исполни својот наум, таинствен наум. Откажете се од подсмевањето, за да не ве стегнат оковите посилно. Зашто чув дека и е од Господа над воинствата, пресудено уништување на оваа земја. Послушајте го и чујте го мојот глас, прислушнете ја внимателно мојата беседа. Ора ли орачот секој ден, дали отвара бразди, дали влече брана во својата нива? А кога ќе ја израмни поврвнината, не сее ли граф, не турува ли ким? Пченица каде што треба, просо и јачмен, и најпосле рж по рабовите. Неговиот Господ го упатува, тој го учи на вистинско дело, зашто гравот не се врши со брана, не со тркало врз кимот, туку гравот се врши со стап, а кимот се чука со прачка. А дали се дроби житото? Не, не ќе го чукаш довека, врз него ќе спотера школско тркало и коњи, но не ќе го здробиш. И тоа доаѓа од Господа над војските, со советот на прекрасниот, со мудроста на великиот.